həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir nə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir nə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq radiosunda izə düşün. Mədəniyyətinizdən çıxmayın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oxumuşa canım
oxuyur.
Sən təhqirəşmək
səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə
səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə
səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə
səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə
səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə
səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə səbəbə
səbəbə əgər poeziyaya yuxarıda məsələ baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Xoş gördük, Azadlıq Radiosunun dalğalarında Pen Klub verilişi də aparıcınız mənəm, Səadət Akif qızı. Dekabrın 12-si İran-Azərbaycanlıların 69 il öncəki müstəqillik hərəkatı 21 Azərin il dönümüdür. Elə bugün biz Pen Klubun bu buraxılışında da 21 Azəri hərəkatının Pişəvəri hökuməti ilə bağlı müzakirə aparacağıq. Bu Pişəvərinin başçılığı ilə Azərbaycan Milli Hökumətinin qurulması ilə nəticələnmiş bu hərəkata necə yanaşmalıyıq deyə bir müzakirəmiz var. Bu müzakirə də bizə kömək eləyəcəklər studiyamızdakı qonaqlarımız əlbəttə ki və təqdim eləmək istəyirəm. Dünya Azərbaycanlıları Daimi Şurasının sədri Əjdər Tağızadə və tarixçi Tariyel Fazilovla hazırda studiyamızdadır. Hər ikinizi salamlayıram və təşəkkür edirəm dəvəti qəbul edib gəldiyiniz üçün. Efrem, əziz Pen Klub izləyiciləri, siz də bizim efrimizə qoşula bilərsiniz. Bu hərəkətla bağlı fikirləriniz, düşüncələriniz nədir? Suallarınız varmı bununla bağlı? Bizə verə bilərsiniz, təbii studiyamızdakı qonaqlarımıza verə bilərsiniz. Mən əlaqə vasitələrimizi xatırladıram. SMS yazmaq üçün 057-44-10-17 nömrəsidir. Efir ətçərəsi azadlıqradiosu.az ünvanına da elektron məktub göndərə bilərsiniz. 436-77-42 nömrəli telefona da zəng eləyib canlı efirə qoşulmaq imkanınız var söhbətimizə. Və siz bizim söhbətimizi həm də Azadlıq Radiosunun rəsmi səhifəsində internet TV-də izləyə bilərsiniz. YouTube portalında da verilişimiz canlı TV-də yayımlanır. Görüntülü olaraq yayımlanır. Bir daha salamlayıram və elə istəyirəm ki, elə oradan başlayaq sualımıza, söhbətimizə ki, Seyidcəfər Pişəvərinin başçılığı ilə bu Azərbaycan Milli Hökuməti quruldu. Bunun təkan vericisi kim idi? Sovet hökuməti idi mi? Yoxsa içəridən doğan bir milli azadlıq hərəkatı mı? Buyurun Əjdər bəy, sizdən başlayaq, sonra tarixçini eşidərik.
Bəli xanım, demək ki, Azərbaycan Milli Hərəkatının Azərbaycanın güneyində tam belə əminliklə demək olar ki, bunun dayağı, bunu hərəkətə gətirən Azərbaycan türkləridir. Azərbaycan türkləridir, nədən ötəri ki, indi bu günləri Churchillin o vaxtı özünün bir siyasətdə bir yolu olubdur, Stalinin bir istəyi olubdur, nə bilim ermənilərin ya Mikayan hansı işi görübdür, Amerikanın bölgədə İngiltərə ilə və ya sonra nə demək ki, özünün istəkləri yox, o başqa bir şeydir. Amma əsas buradadır ki, Azərbaycan türkləri tarixə baxsaq, demək ki, hətta deyə bilərəm ki, Gülüstan Türkmənçay müqaviləsindən sonra Türk hakimiyyəti, yəni Qazar hakimiyyəti zəifləndirilir və İran adlanan yerdə olan hakimiyyət dövlət parçalanmağa başlayır. Yəni bu ingilislərlə, rusların əliyindən parçalanmağa başlayır. Hətta belə olur ki, bu məmləkət ikiyə bölünür. Burada Türk hakimiyyəti var, Azərbaycan türkləridir. Məşrutə hərəkatında Azərbaycanlılar Səttarxan başçılığı altında çalışırlar ki, İran adlanan yerdə Türk hakimiyyətində bir parlamentarizm gətirsinlər. Buna da Batı dünyasında yaxşı baxır, dəstək də verirlər. Əlbəttə sonra maraqlar ayrılır. Sonradan Şeyx Məhəmməd xiyabanında Azərbaycanlılar çalışır ki, bu İran adlanan yerdə bir türlü hizbilərin, partiyaların olması ilə bərabər bir demokrasiya olsun. Yəni batıdan gələn bir hərəkatlardır. Amma hər ikisində İran adlanan yerdə belə olur ki, həm Türk hakimiyyəti gedir, Qazar dövləti gedir, parlamentarizmi demək yarıda boğurlar və Pişəvər və xiyabanda görürüz başına nə gətirirlər. Yəni, görünür ki, o bölgədə xalqların taleyini təyin etmək və öz taleylərinə sahib olmaq Avropada kimin olmur. Yəni, bu dalga Avropadan gəlirdi, Türkiyədə olmuşdu, ancaq olmur. Pişəvəri hərəkatında bir hadisə baş verir. İkinci Dünya Savaşında İran adlanan yerdə hakimiyyəti çalıb aparmış Farşavın ismi Padişah, Qondarma Padişah ilə birgə ordu da dağılır, Padişah da qaçır və 20 illik Rıza xanın və sonraki Rıza şahın zülmü və istibdadı, özəlliklə Azərbaycana qarşı. Yəni Azərbaycan taxıl anbarı olduğu yerdə Azərbaycana çipsimiş buğdanı verirlər və üzdən İraq Rıza şahın göndərdici vali deyir ki, Azərbaycanlara bığda olması ilə başqa şeydə verə bilərsiniz. Heyvanlar yiyən demək ki, taxılı verirlər Azərbaycanlara. Azərbaycanlılar hər tərəfli özlərini utuzmuş görürlər. Dövlət gedib, hüquqlar bütün kəsilib, aclıq gəlib və Təbriz ki, şərq dünyasının, şərq aləminin o ulduzu kimi bir şeydir. Təbriz də, Ərdəbil də, Urumiya da bunlar məhv olurlar. Belə bir halda, yəni bir müstəbit, despot bir dövlətin dağılması, Pəhləvi sülaləsinin birinci padişahının dağılması, imperiyaların özəlliklə Rus imperiyasının o yön dəyişməsi, sosializmə keçməsi, ingilislərlə amerikalıların yumuşalması öz arasında belə bir fürsət yaradır ki, Azərbaycan türkləri də öz taleylərini təyin etməyə əl atsınlar. Və belə bir halda millətin istəyi var idi, millət dəfələrlə bunu sınamışdı. Yəni baxın görün, Pişəvəri hərəkatında olan şəxslər kimlərdir? Bunların çoxusu Səttarxan hərəkatında olublar, Şeyx Məhəmməd Xiyabani hərəkatında olublar, həbslərdə olublar, Sovet İttifaqına və bugünkü Azərbaycan Cumhuriyyətinə bunlar sürgünə gəliblər və onunla bərabər bunlar həm o tərəfdə Azərbaycanın o tayında, həm bu tayında bir türlü demək ki, hətta deyə bilərəm ki, 1918-ci 20-ci ildə o Xalq Cumhuriyyətinin də tərənnüm ediblər. Belə bir halda Pişəvəri ki, bu hərəkata başçılıq eləyir, axı Pişəvəri tək deyir. Pişəvənin kənarında olan adamlar var ki, onlar da şəbistərilər və başqalar təcrübəyə malik edilər və Azərbaycanın quzeyindən, bugünkü Azərbaycan Cumhuriyyətindən gedən insanlar var ki, bunların hər birisinin demək ki, o həyatında böyük bir təcrübələr vardı. Bir-bir dəbərdəndə o insanları ziyalıdılar, yazısı, şair, jurnalist.
Təmsil olunurlar mı? Azərbaycan Cumhuriyyətindən gedən şəxslər təmsil olunur mu?
Bəli, bəli, belə saysız hesabsız. İndi məsələn deyirlər ki, yaxşı Sovet İttifaqı yolları açdı. Sovet İttifaqı savaşa girmişdi. Demək ki, İran adlanan yerin quzeyini əldə götürmüşdü və bu da normal bir şeydir. Siz dünya tarixinə baxın. Tarixə baxın, neçə min il bundan öncədən savaşlardan basqıda olan millətlər və hətta deyə bilərəm şəxslər də istifadə edir. Azərbaycan türlərdə bu fürsətdən istifadə elədilər ki, bunun ziyalısı var idi, bunun savadlısı var idi, bunun yazısı var idi, şairi var idi. Yəni, baxın, görün, Pişəvəri normal bir adam deyir Pişəvəri, yəni müsbət halda deyirəm. Pişəvəri Qəcər zindanda Pəhləvi sülaləsinin 10 il zindanını çəkibdir bu. Hamını tanıyır bu, jurnalistdir bu. O birisilər daha belə, bunlar Tehrandan gələndə zindandan çıxıb gəlirlər Azərbaycanda qəzet yaradırlar. Azərbaycan qəzeti yarananda demək ki, külli İranın və külli bölgənin hadisələrini izləyib. İndi baxın görün, Pişəvəriyə qarşı 50 ildən artıq İran adlanan yerdə Pəhləvi sülaləsi dönəmində də, sonraki indiki rejimdə də ağızlarına gələn deyirlər. Amma əslə baxanda sonra görünə deyirlər ki, Pişəvəri bir dönəm çox təmiz adamıdır, çox savadlı idi, Acir qəzetini yazanda çox yaxşı adamdır. Amma elə ki, Pişəvəri keçir Azərbaycan türlərinin mənafeyini müdafiə eləyə, Tehrandan Təbrizə gəlir və axıra kimində Pişəvəri deyir ki, mən o parlamana gəlim oturum, o məclisdə oturum, xalq onun hüquqları müdafiə edir. Yol verbirlər. Mandatı var. Təbrizdə seçilibdir. Qoymurlar. Və qayıdır Təbrizə. Yəni burada bir söhbət var. Baxın görün. Səttarxan Təbrizdə Səttarxandır. Tehran'a gedəndə qıçı sındırılır, öldürülür. Xiyabani demək ki, Tehran'da Xiyabani deyir. Tehrandan qaçaq salırlar, millət vəkilidir. Təbrizdə Xiyabanıdır. Pişəvəri Tehranda, həbsdə əziyyət, işkəncə, amma Təbrizdə Pişəvəridir. Yəni sözümün dayağı nədir? Yəni millətdir.
Özü gətirib.
Abi də burada bir şey vardı. Səndə də gərək bir çıxar ola, bir zəmin yarana, bir şərait yarana. Niyə Təbriz? Niyə Ərdəbil? Niyə Azərbaycan? Buna görə ki, sözün canına qayıdıram mən. Əsas burada vardı. Burada bir zəmin var, burada millət var. Azərbaycan türklərinin özəlliklə son 200 ildə üstünə qalanmış bir istəkləri var. Azadlıq istəyir bu millət, milli haqlarını istəyir bu millət, dil azadlığını istəyir bu millət, demək ki, rifah istəyir bu millət, demokrasi istəyir bu millət. Baxın görün, Səttarxan dediyi sözlərdə Şeyx Məhəmməd Xiyabanında gəldi. Baxın, bir dənə onun bir cümləsi vardı. Ey Azərbaycan demokrasisi. Ey Azərbaycan demokrasisi. Niyə bu millətin özündə əsas istək vardı? Və ondan sonra da, yəni baxın, Qazar dövlətində hələ deyək ki, hakimiyyət Türk hakimiyyətidir, amma Azərbaycan özündə demək padişahın canişini oturur. Təbriz özü bir demək ki, yarım dövlət kimi bir şeydir. Sonra bunları məhv eləyirlər və Təbrizi də, Ərdəbili də gözüm çıxıya salırlar. Və bütün şəhərlər Azərbaycan yaddan çıxır. İran adlanan yerdə yazılmış tarixin içinə girəndə elə aşkar görürsən ki, bir türlü bəlli olan və ya gizli aşkar yürüdülən bir siyasət var. Azərbaycanı məhv edin və indi deyək ki, misal üçün, bəlkə bunlar sonra Sovet İttifaqı yaranmasını görürlər. Mən deyirəm ki, əminliklə, heç belə də deyir. İstalin əgər Tehranda Fars dövləti ilə arası yoxudursa, bənədən idi ki, bu şahı zaman vaxtında çağırır Tehranda olanda, silah da bizdə, səni də dəstəkləyəcəyik, Məhəmməd Rıza bazısını, Əşrəfi də yollay Moskviya, İstalinlə görüşürlər, dey qardaşını dəstəkləyəcəyik.
Bəs seri Stalin dəstəkləmirdi mi?
Xeyr, nə dəstəkləməsidir bu? Sənin demək ki, orada sən ona su istifadə edibsən sən. Hardan dəstəkləyirdin sən? Nə cür dəstəkləyirdin sən? Axıra kimi siz Azərbaycan Sovet İttifaqını deyirəm. Axıra kimi sən Azərbaycanı talayıbsan. Azərbaycanda taxılını, var dövlətini, mal davarını çəkib aparıbsan. Amma öz xeyrinə olanacaq, bizdə belə deyirlər, bəlkə siyasətdə bu cümləni işlətmək olmaz. Xala xətirin qalmasın deyə. Özünə. Baxın görün, nədəndir ki, İngiltərə yeri gələndə Moskvada görüşlərdə deyir ki, heç olmasa gəlin xodmuxtarlığı bunlara razılaşın.
Hod muhtarlığa. Amerika da bir türlü razılığa gedirdi. Rus razı olmur bundan. Rus razı olmurdu ve bunun səbəbləri vardı.
Səbəbləri barədə sizin təbii açıqlamanızı
istəyirəm. Altını sızıram. Bu millətin əsas dayağı, bu hərəkatın əsas dayağı Azərbaycan türləridir. Hərəkatı yola salan da odur, hərəkata dayanan da odur və şəhid verən də odur.
Və indi Tariyel bəy eşidək, tarixçi Tariyel Fazıloğlu bizə sizin fikriniz nədir? Bu hökumət yaranmasına dəstək Stalinlə mi gəlmişdi, SSR-dən mi gəlmişdi, yoxsa içəridə bir milli azadlıq hərəkatından doğmuşdu?
Əvvəla...
Yəni həm də eşitdi siz Əjdər bəyin
fikirlərindən. Əvvəla onu deyim ki, Pişəvəri hərəkatı, 21 Azər hərəkatı... Açıq-aşkar dünyada baş verən proseslərdən proseslərin tərkibindəki bir belə deyək də oradakı pişəvəri də başda olmaqla olan insanların istəyi və arzusu ilə daxil olan bir hadisə deyildi. Niyə? İkinci dünya müharibəsi baş bilirsiniz də Azərbaycan Demokrat Partiyası TUDE-dən ayrılır, İran Demokrat Partiyasından ayrılır və 39-da qurulur. Çünki 39-da artıq İkinci dünya müharibəsi başlayırdı. Artıq hər kəs bilirdi artıq bu müharibələrin olacağını. Və onun üzərində ilk dəfə 39-cu ildə Mircəfər Bağırovla Pişəvəri görüşür və Pişəvəriyə belə bir Mircəfər Bağırovun bu protokollar var, hər kəs bilir, yəni bütün tarixçilər bilir ki, bu görüş olur, bu görüşdə Pişəvərini razı salmağa çalışır, hətta qəsrdən, qəsr-i qəcər həbsxanasından Pişəvərin çıxmasında Mircəfər Bağırovun böyük rolu olur. Niyə salırlar ola? Ora zaten bilirsiniz 21-ci ildə Gilan sosial sertifikasının yaratdığına görə orada sovet bir komünist rejimi yaratmağa çalışır və oranın baş naziri olub Pişəvəri. Və o hadisələrə görə zaten tutulmuşdu. Çünki komünist idi. Ürəkdən inanan bir komünist idi Seyid Səfər Pişəvəri. Çıxmasında da birbaşa Mircəfər Bağırovun böyük rolu olur və ondan sonra onunla görüşlər olur və belə bir şey olur, belə bir danışıqlar gedir. Pişəvəri ilk başda razılaşmır. Razılaşmamasının ən böyük səbəbləri olur ki, Mircəfər Bağırova tarixi bir cümləsi var. Deyir, Seyid, dediyi cümlə tamamilə belə deyir, Seyid, bir dəfə sizə inandım, mən və mənim dostlarım yarı yolda buraxdınız. Bir də inansaq bizi məhv edəcəksiniz. Mircəfər Bağırov deyir ki, bu səfər elə deyil. Biz Azərbaycanı birləşdirmək istəyirik. Seyid Cəfər Pişəvəri Mircəfər Bağırova verdiyi cavabı olur ki, əgər Azərbaycanı birləşdirmək istəyirsinizsə, siz SSR-dən qopub İrana birləşin. Çünki Azərbaycan bütöv İrandır. Seyid Cəfər Pişəvəriyə Mircəfər Bağırovun sözü bu olur ki, əgər SSR-i bu müharibədə qalib gələrsə, biz İran məsələsində sizinlə istəkləriniz üzərində danışacaq və razılığını alır və 39-da bu Azərbaycan Demokrat firqəsi ayrılır, müstəqilliyini elənir və artıq şeylərini qurmağa başlayırlar. O zamanda müharibə dönəmində İranda Azərbaycandan gedən təkcə bir neçə yazısının adını çəkə bilərəm ki, bu nə deməkdir Azərbaycan SSR-nin ora göndərdiyi
Süleyman
Rüstəmdir, Mirzə İbrahimovdur, ondan sonra Süleyman Rəhimovdur, Ruhla Xələflidir. Bütün bu, yəni çox adamlar gedir, böyük yazıçılar gedir,
yəni,
böyük şeylər gedir,
göndərmək də
orada göndərir Kirmanda, Təbrizdə, Ərdəbildə, Xoyda və daha 9 şəhərdə qəzet açırlar, məktəblər açırlar, kitabxanalar açırlar, bax bu gedən adamların vasitəsi ilə. Və bütün bunların hamısında da məqsəd konkret olaraq 2-ci dünya müharibəsinin sonu bilirsiniz də 45-ci ilə qədər firqə yatmış vəziyyətdə olur. 45-də İran artıq SSR-nin qalib gəlməsi ilə İrana Tehran konferansı, 43-cü ildəki Tehran konferansından sonra İranın şimal ərazilərinə Rus ordusu daxil edilir və Rus ordusu orada yerləşdikdən o buffer zona olaraq yerləşdirdikdən sonra onlar birdən-birə aktivləşirlər və aktivləşdikdən sonra konkret olaraq silah, sursat, əskər, hətta canlı heyət də SSR tərəfindən verilməklə üsyan hazırlığı gedir və 46-da üsyan baş verir. Üsyanda üsyandan sonra Seyid Cəfər Pişəvərinin taleyini həll edin. Seyid Cəfər Pişəvərinin 14 dekabr dünyadan gələn mətbuat orqanları qarşısında verdiyi mətbuat konferansıdır. Seyid mətbuat konferansında bir ingilis jurnalisti sual verir. Sizin inqilab bitti mi? Seyid Cəfər Pişəvəri ona cavab verir. Biz kiçik bir ərazidə var olan bir dövlət deyilik. Biz bütün var olan bütün İranın sahibi türklərik və bütün sahib olduğumuza nail olana qədər bizim inqilabımız durmayacaq. Bu cümlədən sonra həmin stenoqramı Mikoyan aparır Qoruşeyin qarşısına, Stalin qarşısına həmin də gecədə ki və inan Stalin inandırır ki əgər həqiqətən də SSR-nin silah, hərbi və maddi, siyasi dəstəyi ilə Pişəvəri hərəkəti bütün İranda qələbə çalarsa, qısa bir müddətdə İran Azərbaycanı tələb eləyəcək və istər-istəməz bu iki Azərbaycan SSR-i ilə o birləşmək məcburiyyətini qazanacaq və bu dolayısıyla SSR-i Qafqaz itirəcək. Bu da SSR-nin nələrə nail ola biləcəyini, nə itirdiyini göstərən böyük bir şey, inandırıcı fakt idi ki, Stalin buna görə qərarı verir və bütün qüvvələri çəkir. Hətta
amma burada axı İranın əgər dediyiniz xətli davam etsəydi, İranın sosialist bir respublika kimi ortaya indi çıxması da ola
bilərdi. İndi bir şeydir. Mikoyanın
SSR-nin marağına xidmət etmirdi mi?
Kimsə. Mikoyanın onun gətirdiyi arqumentlərdən biri o idi ki, İran bütövlükdə türk hakimiyyətini bərpa edərsə, onun ilk yaxınlaşdığı dövlət Türkiyə olacaq. Və Türkiyə ilə İranın yaxınlaşması SSR-nin aparılan soyuq müharibədə, artıq zaten 49-da yox, bilirsiniz, SSR qurulduqdan sonra bütün kapitalist dünya ona qarşı savaş apardı və o savaşda İranın türkləşməsi Türkiyə ilə yaxınlaşması və Türkiyə ilə yaxınlaşması sayəsində qısa müddətdə Türkiyənin modelinə keçməsi lazım. Çünki bilirsiniz, 40-cı illərin ortalarından etibarən Türkiyə NATO-ya meylləndi və 49-da Amerika'ya yaxınlaşdı və 49-da NATO-ya daxil oldu. Ya bu meyllənmə qərb yönümlü siyasətə, Türkiyənin qərb yönümlü siyasətə keçidi zaten Stalində bir tərəddüd yaratmışdı. Və bu çünki 40-cı illərə qədər Türkiyə SSR ilə dolayısıyla müttəfiq idi. Çünki Türkiyənin İstiqlal Savaşında SSR-i uzun müddət dəstək vermişdi və o şeydən İnönü dövründə də onun bir çox hətta qarşılıqsız ərzaq yardımları var SSR-nin Türkiyəyə və müttəfiqlik şeyi var idi, amma 40-cı 30-cu illərin sonlarından başlayaraq Türkiyə Amerika və Qərb meyilli siyasətə döndü və SSR-dən uzaqlaşmağa başladı və SSR artıq bu bir şeyi yaşamışdı, bir təcrübə yaşamışdı, Türkiyə üzərində yaşamışdı və Mikoyanın da arqumentlərini yəni gücləndirən bir şeydir. İkinci bir İranda bu yaşamaq istəmir.
Əşər bəy, siz necə baxırsınız Talin mənim dediklərinə, yəni SSR-nin birbaşa rolunun olması bu hökumətin yaradılması.
Bilirsiniz nədir? Mən gənc ziyalılarımızın, alimlərimizin o tay bu tayına baxanda mən baxıram görürəm ki, bizim alimlərimiz, ziyalılarımız nədənsə həmişə bir qara nöqtələr axtarırlar. Ay Stalin möcüzə elədi, ay demək ki, bu ingilis belə dedi, axı, Azərbaycan türləri, bəgər, bu demək ki, İndoneziyadakı, o İndoneziyada yaşayan əsarət dolubini dövlətlərin yaradanlardan azdı mı? Və yaxud baş iskoçlardan azdı mı bunların demək ki, çıxarı, bacarığı və yaxud Azərbaycan türlərini burada heç istəyi yoxudur mu? Misal üçün deyək də, Azərbaycanın quzeyində Cumhuriyyətdə, indi SSR-in tərkibində deyək. Yaxşı da, SSR-in tərkibində SSR də belə reklam eləmişdi ki, hər şey Azərbaycan Cumhuriyyətində, quzeydə hər şey yaxşıdır.
Və bu represiyanı da gizlədirdi. Elə o illərdə represiya getmişdi. Hələ Azərbaycanlıların demək ki, qanları qurumamışdı. Sibirlərdə, Cavidlərdən və çoxlardan. Və burada məsələ vardı. Bizim nədəndir millətimizin ziyalıları, öndə gedənləri niyə görmürlər ki, orada millətin bir istəkləri vardı. Baxırdı ki, əgər görürdüsə bunun, Azərbaycanın quzeyində, Arazın o tayında özləri demişdən ki, süt axır kranlardan, SSR belə reklam etmişdi. Bəs axı bunun bir demək ki, heç bir şey yoxdur. Yəni, burada bir söhbət gəlir ki, indi bəy də de söylədilər. Bəyəm, Süleyman Rüstəm kiçik adamıdır. Demək ki, onun demək ki, cənub şehirləri və yaxud Mirzə İbrahimov niyə bəs Azərbaycanın quzeyindən gedən qaynaqlar gedir? Onlar bilirdi Sovet nədir. Onlar bilirdi ki, hansı təhlükələrdə Sovet hətta onların özlərini də bir türlü ölümlə qarşı-qarşıya qoyubdur. Məsələn, Səməd Vurğun bilmirdi yandırılan kitabları deyəndə. Onlar bilirdilər ki, sap üstünə ilə amma fürsət ələ verəndə onlar Azərbaycanın güneyinə gedib millətin istəklərini tərənnüm edirdilər. Və burada əsas bir istək vardı. Onu istəyirdi Azərbaycan türləri və silahlanmış demək ki, dağlarda və çöllərdə Fars ordusu ilə didişən kimidir. Və əlbəttə burada bir məsələlər vardı. Bax, icazə veririz. Baxın, görün nədir. İndi Stalin bu işləri gördü. Stalin vurdu, öldü, çəkildi. Silahları götürmədilər. Silahların iynəsini doğradılar. Mən əyanı bu orada iştirak edən bir gürcünü də görmüşəm. Yaşlı gürcündə dedi, biz onlara zülm elədik. Mən ağladım illərlə orada bizə çörək vermişlər. Gələndə silahlarımı, iynələrini doğradıq. Yəni, ağır silahları. Bir millət hazırdır savaşa və Mirzəfər Pişəvərinin özü o işdə qalmışdı, neynəsin. İndi bir də bir məsələ var da. Azərbaycan türlərinin indi biləm, nə bilim ki, bu tanrınındımı, hardan gəlmişdi. Bir erməni bəlası var. Yəni demək ki, biz hər bir şeydə, necə bu İran adlanan yerdə, hər bir şeydə ingilisin barmağını görərlər. Biz də bugünkü durumumuzdan asılı olaraq və bu erməni tanı, hər bir şeydə bu erməninin barmağını görür. Bəli, indi Mikayan öz işini görürdü. Amma bir məsələ var. Məsələ buradadır ki, təhcə bəyə o eyni zamanda Mikayan gedib İstanın yanına gedəndə Sovetin İran adlanan yerdə özünə dayaq, özü yaratmış Tuda partiyası yoxdur. Fəhlə sinifi onun əlindəydi, ordu onun əlindəydi və sonraki illər göstərdi. Nə dəhşətli bir təşkilatları varmış ordunun içində. Və ondan sonra dünyada da bir paypış etməz məsələsi vardı. Amma yine mən söyləyirəm ki, burada əminliklə deyirəm ki, burada Pişəvəri Qəzər zindanında Pişəvəri bilirdi Stalin kimdi, Sovetdən getmişdi. Pişəvərini İran adlanan yerdə olanda, yerə yollayanda Qafarzadə ilə orada Ənzəlidə, hoteldə Qafarzadəni öldürürlər, Pişəvəri qaçır, gedər gəlməzə yollamışdılar. İndi Tariyel bəy buyurur, başına o Zəngəl hərəkatında iştirak edir. Zəngəl hərəkatı başdan ayağa kommunist hərəkat deyildi. Mirzə Küçükxan başqa bir istəkləri vardı. Bunlar o Tehranda tutulanda birinci Pəhləvi sülaləsinin padişahı Günəş ilinə deşir 3310-cu ildə bir qara qanun çıxardır. Yəni hər kəs məram iştirakiyə, bir türlü kommunizmə demək ki, marağı var da sa, o tutulsun, zindana da alınsın. Pişəvəri Qəzər zindandan çıxanda onu nə Pişəvi nə onu İstalin çıxardır. Nə Bağırov çıxardır, o adam sürgünə göndərmişdilər, hər şey dağılmışdı, orada hamını zindandan bıraxırlar. Amma bu zindandan çıxar.
Tariq bəy, buyurun sizin əsər etikansı var.
Baxın, mən sizə bir şey deyim. Tarix faktlar elə bir şeydir ki, ya, o heç bir şeyi qəbul eləmir. Yəni, bu fakt ortadadır. Yəni, sənədlər ortadadır. Qaldı ki...
Altaryan dedi, hansı sənədlərdir? Əgər bu hərəkatın arşivini vermirlərsə, hətta bugün Azərbaycan Cumhuriyyətində öz dövlətimizdir. Mən o dövləti, o dövlətçiliyə bağlıyam. Əgər mənim öz dövlətimdə bu hərəkatın arşivini vermirlərsə, əgər Rus bu hərəkatın arşivini vermirsə, əgər Amerika dövləti deyilsə, müsəddiq hərəkatın arşivlərini verir, Tehran rejimindən, farslardan üzr istəyir. Amma 25-ci ildəki hərəkatın arşivlərini vermirsə, İngiltərə bu arşivləri vermirsə, onda demək ki, hansı faktlardan dağılma, danışma olar?
46-cı ildəki o hadisələr baş verdi. O hadisələr Rusiya bir eyni gün, bir gün içində qərarla ordunu çıxartmağa başladı. Hətta Əjdər bəy dediyi kimi böyük silahları gətirə bilmədikləri tələsik gələrək gəldikləri üçün gətirə bilmədikləri böyük silahlar
tarifçilər Almaniyada Avropada razılığa gəlmişdi Amerika ilə demək ki Rus razılığa oradan siz oradan çıxın Oradan çıxın, burada gəlin, bu qala bilərsiniz Avropada. Yəni o geniş söhbət.
Avropada, yox, mən sizə bir
şey deyim. Avropada buna razılığa gəlmişdilər.
Avropada dediyiniz o BMT-də olan çıxışlarda SSR-nin orada çıxışda mövqeyi başqa idi. Bir gün içində mövqe dəyişir. O bir gün ondan da bax BMT-nin iclasında, plenumunda qərar verilir ki, İrana himayədarlıq SSR-yə verilsin. Bir gündən sonra himayədarlıq SSR-dən alınıb İngiltərəyə verilir. Bir günün söhbətidir. Bir gün ondan qabaq qərar verilib. Sabah gün
sağ olunca ona görə ki razılığa gəlmişdilər ki, Rusiya sən ki, Avropada belə gedibsən, qala bilirsən, oradan çəkil. İran adlanan yerdən çəkil.
İrandan ona görə çəkilmir. Birincisi İrandan SSR-nin İranın şimal ərazisində nəzarətinin birinci səbəbi neftdir. Bu siz də bilirsiniz. Neftdir. Siz Stalin neft məsələsinə görə şimal İranın şimal ərazisini İrandan qopartmaq, özünə birləşdirmək istəyir. Amma orada gedən o hərəkat sizin dediyiniz kimi xalqın o hərəkətə qarşı, azadlığa qarşı susuzluğu Stalinin və eləcə də SSR-nin planlarını pozduğuna görə SSR-i özü başına gələcəkləri hesabladığına görə özü çıxdı Amerikanın və başqasının. Çünki qalib idi. Və mən sizə bir şey deyim. Avropada hətta Amerika belə SSR-yə icazə alır Avropanın bölüşdürülməsində. Bu fakt deyə bunu mən şey demək icazı verin sözünü bitir. İkincisi, siz Sattarxandan gəldiniz.
Siz Sattarxandan gəldiniz. Avropada bunlar maraqları üstləyəsində düşmüşdür, bölüşmüşdürlər. Stalinə dair burada sərf eləmirdi. O nef məsələsi də var.
Stalinə sərf eləmirdi. Sən bu deməkdimi ki, Stalinə
görürdü ki, burada başını niyə? Hanım söyləyim də sizə. Niyə? Çünki Batı dünyası bu petrolü ki istəyirdi ki heç və istəyirdi ki o Faster dalısın sonraki ki indi Daryl bəy bilir. Yəni bir dənə xət çəkmişdilər. Deyək ki, buffer zonası. Yəni oranı mən istəmirəm SSR-ə sən girəsən və sonraki söhbətlər də var. İndi onlar bəzi ona şübhə eləyirlər. Amerika birbaşa belə gəlmişdi ki, hətta deyirdilər ki, indi bəzi söhbətlər var da, deyirlər ki, Amerika prezidenti deyir ki, yeri gəlsə biz nüvə silahından istifadə edərik. Sovet bir savaşa girməyə də imkanı yoxdur. Sovetin içində hansı çətinliklər vardı o zaman? Ekonomi çətinlikləri, savaştan qayıdanlar, çox çətinliklər vardı.
Bəs, Avropa ölkələri niyə istəmirdi? İran Azərbaycanında bir milli hökumət qurulsun.
İngiliz işləri bilməzdi.
Yəni həmin zaman güc olanlar İngiltərə əsasən
yox idi. O vaxtda Avropa darmadan dağılmışdı. Heç bir gücü yoxdur. Zaten Avropanı təzədən Marshall planı ilə ABŞ tikdi. Evet. Yenidən tikdi. Bu və tikməsi sayəsində dünyada lider real aldı. Məsələ onda idi ki, Amerika belə SSR ilə bazarlığa gedəndə Avropa üzərindən bazarlığa getdi. Məlim deyir, amma tam tərsi olan bir şey idi. Yəni Amerika İrandan çox Avropanı şeydən istəyirdi. Hətta məhz İrana görə Stalin Berlinin bölünməsinə razı olur. İrandakı şimal neftinə zəngin şimal torpaqlarının alınmasına görə Stalin Berlinin bölünərək 3 yerə bölünməsinə razı olur. Yoxsa Stalin Berlin tamamilə şeyin tərkibinə daxil edilmişdi. ADR-in, Almaniya Demokratik Respublikasının sosialist tipli olanı. O Berlinin bölünməsinə şərtini İrana qarşı Amerika istifadə edir. Stalinin şeyləri, nümayəndələr ona razılıq verilir, Stalinin göstərişində. Amma bir günün içində şeyin çıxışı, Pişəvərinin çıxışı və İran, bütün İran ərazilərinə hətta...
Yalnız bu yaydı materiyel bəy.
Yəni, icazə verin sözümün. Bir gün bütün yayılma və bütün xalqın qalxması, türkmənlərin oradan qalxması, eyni zamanda Qaşqay və o biri ərazidə olan türklərin ortadan qalxması məsələsi. Üstə gəl, 11-ci ildə Təbrizin və eləcə də əsasən Cənubi Azərbaycan türklərinin yaşadıkları böyük bir İsveç və İngiliz ordusunun bir böyük bir hiləsinə tuş gəlmişdilər ki, çox adam onu demir. 1911-ci ildə İngiltərə şeydə Cənubi Azərbaycanda paytaxtı Təbriz olmaqla Azərbaycanlıları məhv etmək adına Saday xanın rəhbərliyi ilə Kürdistan qurma planını qurdular və həqiqət şeydə ordu ilə də girdilər, Təbrizi işğal edərək Saday xanı ora başda olaraq da təyin edirlər, amma qalanmır Saday xan, çünki xalq Saday xanı oradan qovur. bu o oyunları yaxşı bildiklerine göre ve bölünmesinde maraqlı olmadıklarına göre bu məsələdə xalqın direnişi ilə SSR'nin maraqları üst üste düşmürdü. Ve yeteri kadar böyründə özü Özel Bey doğru dedi ki SSR'i daxilində yeteri kadar büyük ekonomik, iqtisadi ve dalgalanma etiraz səslərinə qalxan büyük bir çalxalanma var idi ve böyründə de böyle büyük bir şey yaşamasını büyük bir probleme yaratmasını istemirdi ve buna da Mikoyanın, Beriyanın ve başka adamların maraqları ve Stalin'e təsiri nəticəsində bu məsələdə Stalin geri çəkilir. Ve Mirzəfər Bağırovun, üzr istəyirəm, Mirzəfər Bağırovun da bu məsələdə konkret olarak Mirzəfər Bağırov iki dəfə bir Qarabağın ermənilərə verilməsi məsələsindəki Stalin bir dəfə ona qol çəkir və Mirzəfər Bağırov o vaxtki baş nazir İmam Mustafayevi çağırır və bir gecənin içində xəritə hazırlatdırır. Onda gedir Stalin yanına o məsələni ləğv elətdirir. Bir də İmam Mustafayevə dediyi söz var. Mirzəfər Bağırov Stalin əmri gəlir telegram ki, şeyə göndərilən bütün emisarlar İrana göndərilən bütün emisarlar, yəni emisar, yəni ki, o sülh agentləri deyirlər onu da, yəni qəzetçilər, ədəbiyyatçılar, müəllimlər, o adamları hamısı təcili geri çağırılsın deyəndə Mirzəfər Bağırov İmam Mustafayevi çağırır və deyir, mən gedirəm Kremlə, Stalindən təkbətək danışacağım, ya oradan ikimiz də ölü çıxacaq, ya da bu məsələni mən həll eləyəcəm. Və ondan sonra gedir, amma Stalinlə görüşü təşkil edilmir. Stalinlə görüşə bilmir Mirzəfər Bağırov. O orada olarkən Stalinin yazılı əmri ilə İmam Mustafayev onları geri çağırmaq məcburiyyətində qalır. Və Mirzəfər Bağırov o məsələyə mani ola bilmir.
Və təbii söhbətimiz davam edəcək. Mən istəyərdim, mən tədqiqatçı Güntay Gəncab telefon xəttindədir. Onu söhbətə qoşmamışdan əvvəl Pişəvərinin fəhlə qurultayında 1946-cı ildə fəhlə qurultayında çıxışı var. Ondan kiçik bir parçanı biz indi dinləyək.
Əziz qardaşlar, firqəmizin rəhbərliyi altında xalisə yerlərini və xalq düşmənlərinin yerlərini kəndlilərin arasında təqsim edib, onların əlinə silah verərək aldığınız torpaq və azadlıqdan müdafiə etməlisizdir. İndi sizin boynunuzda böyük vəzifə durur. O aldığınız torpaqları saxlamaq və aldığınız azadlıqdan müdafiə etmək. İndi bütün İran kəndliləri, Azərbaycan kəndlilərinin aldığı torpaqdan ilham alıb, ayağa qalxmış, təkən yemişdir. Mütəcəylər bu hərəkətdən qəzəblənib, və o azadlığı boğma aksində İranda böyük mübarizə başlamışdır. Azərbaycan kəndlisi bu mübarizənin pişahəngi olub qabağda gedəni olacaq. Yaşasın Azərbaycan kəndlisinin azadlıq yolunda apardığı mübarizə.
Və dinlədiniz Pişəvərinin çıxışından bir parça idi. Güntay Gəncab telefon xəttindədir. Güntay bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Təşəkkür edirəm qoşulduğunuz üçün və səbirlə dinləyirdiniz müzakirəni. Güntay bəy, siz həm burada deyilənlərə münasibətiniz necədir? Müxtəlifdir fikirlər. Əjdər bəy hesab eləyir
orada
ki...
Orada deyilənlərin çoxunun heç bir tarix əsası yoxdur. Mənim oxuduqlarım kitablarda elə şeylərə rast gəlməmiş.
Yəni sizin
ondan
konkret...
Sonra,
aha, buyurun, fikirləriniz nədir bu mövzu?
O zaman millətimizin qırılması, öldürülməsini... çox acı bir hadisədir. Onların ruhları qarşısında baş əyirəm və bu hərəkətə rəhbərlik edən Pişəvəri və başqalarını şiddətlə qınayıram.
Niyə?
Çünki tarix, indi söyləyəcəyim, tarix məğlubları qəbul etməz. Pişəvəri o hərəkətin birinci şəxsidir. Bir hərəkəti incələmək üçün o hərəkətin rəhbərlərinin düşüncəsindəki prosesləri, düşüncə tarixini incələmək lazımdır. Pişəvəri 1918-ci ildə Azərbaycan Cumhuriyyəti Qafqazda qurulduğunda ona qarşı mübarizə aparmışdı. O, hökumətin devrilməsində əli var Pişəvəri. Azərbaycan coz illayən fəkki İran et. Deyədi, bura İrandır, burada niyə dövlət qurursunuz? O, türk kimliyini heç bir zaman qəbul etmədi və Türk kimliğine karşı yazıları var kişilerin. Sahte kahramanlarla tarihi doldurmaya gerek yoktur. Pişeveri şahsiyet olarak 1931'de tutulup zindana atılmadan evvel Sovyet sefirliğinin işçisiydi. Orada müellim işte. Yani Sovyet'in tam güvendiği bir şahsiyetiydi. Onu çıkarttılar ortaya. Başka zaten alternatif de yoktu. Yok uydu. Herkese Pişeveri kimi güvenebilmezler. Kalan komünistler var idiler. Onlar Türk dilini bilmirdiler. Bizim elbette Türk demirdiler. Onlar Azerbaycan dili oradan o Sovyet'in uydurduğu Azerbaycan dili çetmişti bize de. Azerbaycan dili deyirdiler. Başka şahsiyetler Farsiydi. Ama o Türkçiydi. Onun vasıtasıyla Stalinizmi oradaki Türklerin beynine girdirebilir. Pişeveri'nin hareketi Sovyetlerin Orta Doğu'daki klanının bir parçasıydı. Stalingrad'ın muhasirası zamanı Stalingrad düşteydi. Türk ordusu Kafkaslara ve Türkistan'a girmek içindeydi. Hatta bunu Sovyetler ortaya tartmıştı. Şükrü Saracoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı, Stalingrad muhasir olduğu zaman derdi ki Türkistan'da, Kafkaz'da bizim soydaşlarımız var. Ve bu yüzden de 1946'da Stalin Lenin'le Atatürk arasında bağlanan Kars Anlaşması'nı bir taraflı yırttı. Onun geçerliliğini ortadan kaldırdı. Ve Cenub-ı Azerbaycan'ın Türklerin yaşadığı bölgede yine de Sovyet'in desteğiyle kurulan Kürdistan'da, Mahabat'ta Sovyet tanklarının yönü Türkiye'ye taraf çevrilmiştir. Yani Sovyetlerin teşebbüsüyle Tebriz'de Kızılbaş adında sahte bir ordu kuruldu. Niye? Çünkü İran'ın içindeki Türklük hareketi oyalmasın Merkez Asya'ya, Kafkaz'a, Azerbaycan'a ve Türkiye Cumhuriyeti'ne de fikri, zehni, milli irtibata girmesin. Çünkü Kızılbaşlık ne Türkistan'da ne de Türkiye'de kabul edilir. Hatta İran içerisindeki Şia olmayan Türklerde de kabul edilmez.
Günter Bey, 21 Azer Azer'de Azerbaycanlıların hizmeti var idi mi?
Hangi Azerbaycanlıların? Sizin ne dersiniz?
İran Azerbaycanlıları.
Orada Azerbaycanlı, şimdi onu da söyleyeyim size. Samir Hasan Zeyn, 1998'de Azerbaycan Milli Tehlikesizlik Nazirinin arşivinden kişelerini, hatıralarını çıkartmıştı. Elçi Bey'le bir toplantımız vardı. O hatıraları gösterdi. Elçi Bey bana dedi ki sen doktora tezini öyle bu hareket üzerine al, yaz. Ben de onu emanet aldım. Cemil Efendi'den aldım, getirdim, okudum. Pişelerini, hatıralarını. Arap elifbasında bizim dilde yazmış. Onu okuduktan sonra çok içim acıdı. Çünkü orada pişeleri yazır ki belki şimdi Cemil Efendi müellimimizle karışacak. O özü bilir. Orada yazır ki biz her tarafa Fars dilinde telgram gönderdik. Ancak halk bize ana dilimizde cevap verirdi. Ve biz gördük ki halkta milli ihtiyaç var, milli istek var. Yani halkın milli ihtiyacı bu harekete rehberlik eden adamların düşüncesinden daha ileriymiş. Ayrıca yine de ben Pişeberli'nin hatıralarını okuduğum zaman gördüm ki ne kadar dünyadan, bölgeden bunlar habersiz ve Sovyet düşüncesiyle bunların dünya görüşü donatılmış, tedbir edilmiştir. Yani hiçbir daha evvelden milli tecrübesi yokuydu. Türkiye'de mesela Osmanlı düşmanıydı. Yani Osmanlı pan-Türkçisi olduğu için Osmanlı'yı parçaladılar. İran'ın bütün kalması için İran'ın kimliği, bütün kimlikler üstünde tutmalıyız deyirdi.
Günter Bey, teşekkür ederim. Sesinizde de teknik problemler var görünür. Seste sizi eşitmek biraz çetinleşir arada. Günter Bey'in dedikleri bazılarını isterdim, fikirlerinizi bildirirsiniz. Ümumiyyətlə, Talil Bey, siz de mi hesab edirsiniz ki, Pişeveri saxta qəhrəmanıydı? Məhz Sovyetin diktesiyle bu bütün bu işler aparırdı İran-Azərbaycanda?
Baxın,
mən başlayalım. Mümkünsə qısa-qısa cevap verin ki, vaxtımız az qalır.
Mən bu əvvəldə dedim 45-46-cı il Pişeveri hərəkatı, 21 Azər hərəkatı sadəcə olaraq ikinci dünya müharibəsindən çıxmış dünya şərtlərinin içərisində Pişəvərdən və onun dost ətrafındakılardan asılı olmayaraq həyata keçirilməli bir layihə idi və həmin layihədə sadəcə həmin vaxtı Pişəvəri gir başında oldular və səlam.
Yəni SSR-nin burada məqsədi doğrudan mı bir ikinci bir Sovet Azərbaycanı yaratmaq idi, yoxsa əlində bir
İranı işğal eləyib Azərbaycanı neftlə zəngin ərazilərə nəzarəti əldə eləmək, çünki həmin vaxtı SSR-də tək neft çıxan ərazi Xəzər sahili idi, Xəzər yanı idi və onun da ən böyük ehtiyatı Şimali İran ərazisində idi və həmin neftə nəzarəti ələ keçirtmək istəyirdi Stalin və onun üçün də elə idi. Onun üçün Azərbaycanı birləşdirmək kimi bir marağı yox idi. Sadəcə neftlə zəngin olan əraziyə nəzarət edib.
Amma sizin dedikləriniz dən belə anlaşılır ki, sanki çox asanlıqla bu fikrindən, niyyətindən əl çəkib.
Çox asanlıqla əl çəkdi, çünki nəyə görə? Çünki baş verən prosesi, gedən proseslər və İranda baş verən hərəkat, böyük bir hərəkat. Çünki, baxın, 25-ci ildə türklərin Fars sülaləsi tərəfindən süqutu və ondan sonra uzun müddətli Fars şovinist və bir az da mistikləşdirilərək Farsların şişirdilməsi türklərin həzm eləyə bilməyəcəyi bir şeydir və uzun müddət keçməmişdi. Üzərindən cəmi cümlətanı 20-25 illik bir zaman keçmişdi və kimsə onları unutmurdu. Və unutmadığı bir dönəmdə xalqın bir indi o zamanki hökumətə böyük bir agresiyası var. Əsasən də türk soylu xalqların və o hadisədə Təbrizdə baş verən üsyan SSR-nin dəstəyi oldu olmadıq sadə xalq bunu görmürdü və düşünmürdü. Sadəcə onun üçün maraqlı idi ki, bu hökumətə qarşı döyüşür və hər kəs İranın bütün ərazisinə hətta Farsların belə özlərinin böyük çoğunluqla bu məsələdə maraqlı olduğu və Farsların üstünlüyünü təşkil elədiyi bölgələrdə belə dəstək nümayişləri keçirilirdi və Stalin anladı ki, İran bütövlükdə qalxarsa böyük bir problemə üzərinə almış olar və o yeni müharibədən çıxmış bir ölkə üçün özü ərazisi çox böyük olan bir ölkənin onun tikintisi yenidən bərpası ki, böyük bir zaman və güc tələb eləyir. Belə bir zamanda belə bir böyük bir problemi yüklənmək Stalin üçün SSR süqutu məfiqə kimi böyük bir təhlükə daşıyır və onda o yükü üzərindən atdı.
Bugün Əjdər bəy, yəni ki, münasibətiniz olacaq, amma həm də bu suala cavab verin ki, siz SSR-nin Pişəvəriyə köməyini, o bütün həlledici rolunu o qədər də önəmli saymırsınız. Və Pişəvəri SSR-dən gəlmişdi və deyirdiniz ki, SSR-ni yaxşı tanır. Bu halda niyə həm də SSR-yə sığınırdı? Çünki Bağırovun ora səfərləri var, ordu, qızıl ordu oradaydı, Azərbaycandan gedən, Şimali Azərbaycana Sovet Azərbaycandan gedən ziyalılar var idi və onlarla əməkdaşlıq edirdilər. Buyurun.
Mən söylədim ki, Rıza xanın böyük o represiya, despotik bir padişahlıq dövründə Azərbaycana ən böyük zərər Azərbaycana dəyir. Yəni, Azərbaycan deyə bilərəm ki, bir genosid siyasətinə məruz qalır. Azərbaycanlılar Azərbaycandan baş götürüb qaçırlar, acdıq, fəlakət, geri qalmışlıq gəlir. Və demək olar ki, düzdür, Rıza xan hökuməti gələcəkdə Azərbaycan türlərinə... Bu Rıza şah 4 dəfə Azərbaycana əskər kimin, qozlaq kimin, şah kimin, nə bilim, ali baş komandan kimin qoşun yürüdür Rıza xan. Oğlu da bu işi görür. Ona görə burada bir məsələ vardı. İndi əgər azərbaycanlılar belə bir demək ki, durumdan bəhrələniblərsə, onda biz gətirəcəyik deyəcək ki, bu azərbaycanlıların hərəkatı da, onların başçıları da. Baxın görün Baltikyanı ölkələrdə Sovet dağılanda. Sonra nə oldu? Baltikyanı ölkələrin aparıcı adamları gələcəkdən KGB-nin hansısa üzvü və filan bir şey var. İmperiyalar bir iş görürlər. Hər zaman çalışırlar ki, sənin başda gedənləri bir türlü zədəliyələr. Və mən istəsəm sadalıyam, istəmirəm mən Azərbaycan türlərin və Türk dünyasının öndərlərini mən. Onda deyək ki, Ənvər Paşa da belə bir çətinliyi var idi və kimlərdə hamısını sadalaya bilərik. Yəni, hər şey daydəmə İstanlının subuğu ilə o ənbiyan olurmuş və demək ki, başqa qüvvələr. Xeyr, belə döyürdü. Dünya çalxalanırdı. Və indi bəyimiz söyləyirlər ki, İran adlanan yerdə Qaşqaylar dağı və İran adlanan yerin güneyində də Farslar qalır. Xeyr.
Azərbaycan Milli Hərəkatına, özəlliklə İran adlanan yerdə gələcəkdə kimsələr də ki, milli qəhrəman oldular hələ də, bu milli hərəkata qarşıydılar. Deyirdilər ki, ağay Pişəvəri, bırax bu Azərbaycanı, gəl külli İranın məsələsini qoy. Pişəvəri açıqcasına yazırdı ki, biz Tehranı abad edə bilmərik. Nə qədər Tehran abad oldu, Azərbaycan bərbad oldu. Biz azad Hindistan kimi istəyirik olaq. Şəraiti də bilirdi. Bilirdi Rusiyada nə var və Batıda nə var. Hanım, bir dənə məsələ var. Mən bilmirəm ki, hansı xəstəlik gəlib bizə. Bu günlərdə ki, demək, Azərbaycanın güneyində bir milli istiqlalçı Türk hərəkatı var. Nədəndir ki, biz qaydırıb bütün böyüklərimizin hamısını kölgəyə salırıq? Yəni, bu millətin ümidlərini qırıb, bu millətin tarixini pozub və harda yazılmış, hə, biri deyir ki, biz gördük, belə yazıblar. Hə, yazsınlar. İndi siz baxın görün ki, İran adlanan yerdə qavamla şah çəkişirdilər. İran adlanan yerdə də ordu qalmamışdı. Ordu çadırı örtüb qaçmışdı. Rızaxanın böyük ordusu. Kimlər kömək elədi? İndi biz deyirik ki, açıqcasına. Mən deyim, sadalayım bir xanım. Sovet İttifaqı bu hərəkata.
Gündəy bəy, qısaca verəcəm sizə söz.
Sovet İttifaqı bu hərəkata xiyanət edibdi. Amerikalılar Fars dövlətinə kömək eləyiblər Şvartkos simasında. İngilislər də Güney namısını istəyirdilər. Orada yalancı qondarma bir hərəkat yaradırlar Güneydə. Əgər Azərbaycanda demək bu haqlar verilsə, onda biz gəlib Tehranda tutacaq. Uzun bir söhbətdir. Əgər onun qavam da onlardan hamısından istifadə edirdi. İran adlanan yerin daxilində böyük bir çəkişmə vardı. Bəli, elə biz də zaman-zaman deyirik ki, əgər Təbrizdə ana dilindən söhbət gedirdisə, onda bu ana dilin açıq deyilirdi ki, gərək deyilirdi. Adı türk dilidir. Bu Azərbaycandır, bu hərəkat türk hərəkatıdır. Azərbaycan türklərinin hərəkatıdır. Orada fars, kürd, erməni iştirak eləməyibdir. Öldürülən də türkdir, hərəkatda iştirak eləyən də türkdir. Amma istəklərin də hamısı haqlı istəkdir. Baxın görək ki, Pişəvərin çıxışını qoyduz. Nə deyir Pişəvəri? Pişəvəri deyir ki, bu hərəkat sinfi hərəkat deyil. Sinfi hərəkat deyil, bu hərəkat bütün milləti qapsayan bir hərəkatdır. Nə bilirsən ki, əgər bu hərəkat qalib gəlsəydi, sabahları bəlkə Pişəvərin özü də demək ki, çəkiləcəkdi ona.
Qısaca, bə, qısaca, çox qısa, 2 dəqiqə ərzində Güntay bəy, vaxtımı çox
qəsələm. O hərəkat orada qalsaydı, Pişəvərinin keçmişinə görə müttəfiq güclər Pişəvəriyə inanmırdılar. Amerikanın başçılığında İranın ordusunun gücü yetməsəydi də, Amerika, İngiltərə birləşib o hərəkəti boğardılar. Çünki o Pişəvərinin keçmişi qərb düşmənliyi əsasında idi. Bu bir. İkinci, Təbrizə girən ordunun başçısı Sərhəng Ulatmayan xatirələrində yazır ki, Təbrizi qoruyacaq 500 nəfər fədai olsaydı, bizim intihar etməkdən başqa çarəmiz yox idi. Onları rəhbərləri qoydular, qaçdılar. Biz də rahatca girdik şəhərə. Hərəkət qurmuşsan, hökumət qurmuşsan, qal orada şərəfli, sabah şəhid ol. Gəlib Bakıda İstanbulun planı üzərində ölmə. Və gələcəkdə biz tariximizdə bu xətaları təkrarlamamalıyıq. Ən önəmli məsələni söyləyim. Ermənilər orada milli hökumət dəyərisi qurulduqdan sonra erməni Milli Təhlükəsizlik Naziri Gözəlyan gəldi Bakıya və Təbrizin Ermənistanın paytaxtı olması ilə bağlı Bakıdakı həmkarları ilə müzakirə aparırdı. Çünki orada erməni də var idi. Erməni hökuməti 1921-ci ildə devrildikdən sonra 20 min nəfər erməni Təbrizə sığınmışdı, oradaydılar. Əgər o hərəkət qalsaydı, İstalin oran alsaydı, Təbriz Ermənistanın paytaxtı olacaq idi. Bu qədər, təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirəm Güntay bəy. Tahir bəy, buyurun, deyilənlərə bir qısaca amma verin, mən bir sual da vermək istəyirəm.
Əvvəla çıxışda Pişəvəri özü İran gəncləri və İran gənclərinin aparıcı qüvvəsi Azərbaycan gəncləri deyə deyir. Yəni, yenə də İran sözü, İran mərkəzə qoyulur bir. İkincisi, müəllim deyir ki, Stalinin çubuğu ilə, hə, həmin vaxtda hər şey Stalinin çubuğu ilədir. Çünki dediyim kimi, ora imsarlar, sülh elçiləri bir gecənin içində hamısı geri gətirilirsə, əgər bu bir əmrlə, hətta Mircəfər Bağırov işin başında olan adam burada olmadan onun başı üzərindən əmr verilib geri çağırılırsa, demək ki, bu belədir.
Geri çağırılır və nə baş verir bundan sonra orada?
Geri çağırılır.
Yəni, artıq İran hakimiyyətinin Təbrizə hücum edəcəyini Stalin artıq bilirdi mi ki?
Stalin özü razılıq verir.
Ki, Stalin, bu hərəkət boğulsun.
Razılıq verir bir şərtlə. ki torpaqları almıram, amma o neftləri Sovet şirkətləri çıxaracaq. Pəhləvi, Rıza Şah Pəhləvi razılıq verir. Şirkət, ortaq şirkət qurulur və həmin ortaq şirkətlərin üzərinə görə, şirkət müqaviləsinə görə də Stalin razılıq verir ki, bütün silah sursat da daxil olmaqla son əskərə qədər oradan sülhçilər, emisarlar və silahlı ordu geri çağırılır. Və insanlar bir gecənin içində silahsız, əli yalın Fars ordu, yəni İranın ordusunun qarşısında qalırlar. 500 nəfər indi şey deyək ki 500 nəfər qalıb orada şəhid olardım. Şəvərin özündə gecəyinə oğurlayırlar. Adam özü gəlmir ki. Adamı həqiqətən də gecəyinə oğurub gətirirlər. Adam orada bayıldılır. Gözünü açanda Bakıda açır. Adam özü durub gəlmir. Hətta belə bir şey də var, versiya da var ki, başına torba keçirdərək gətirirlər, amma həkimin yazdığı xatirələrində var ki, iynə vurulur, güya ki, buna peyvənd adı altında iynə vurulub yatızdırılır və gəlir 24 saatdan sonra ayrıldığında artıq Bakıda olur. Yəni, bu şeylər, artıq hər şey, bütün oyunlar qurulmuşdur, bütün senaryo qurulmuşdur və senaryo həyata keçirilir. Bir də Güntay bəyin bu dərəcədə mən hər şeyi başa düşürəm, amma hətta bu 21 Azər hərəkatında belə qızılbaşlara qarşı bir nifrət qusmasını anlamıram. İkinci, bir də bir haşiyədən çıxdığıma görə üzr istəyirəm, bir də bir şey deyim. 1990-cı illərə qədər İranda baş verən hər dörd üsyan inqilab, məşrutə inqilabı milli inqilab deyildi. Milli hərəkat adı ilə car çəkirlər, Səttarxan bir burjuay inqilabının sərkərdəsi idi, başçısı deyildi. Xiyabani sırf sosialist hərəkat idi və onun sayəsində ona bütün yerli dindar cəmaat Xiyabaniyə sözün əsl mənasında dinsiz olaraq baxırlar və bilirsiniz ki, Xiyabani sadəcə olaraq öz öldüyü zaman kimsə onu bastırmaya getmir. Onu öz köməkçisi, yəni nökəri aparır, bastırır. Pişəvəri hərəkatı onun kimi sosialist hərəkat idi, SSR-in dəstəyi ilə və konkret olaraq senarisi ilə həyata keçirilirdi, milli hərəkat deyildi. 79-cu ildə baş verən İran İslam inqilabı, əslində İslam inqilabı olaraq xan biləşi başlamadı. Yəni, sadəcə olaraq bir respublikalaşmaya doğru gedən bir demokratik bir şeydir, amma sadəcə olaraq həddən artıq ifrat qərbçilik, ifrat insanlarda radikalizmi önə çıxartdı və o İslam inqilabına çevrildi. Onda da aparıcı qüvvət türkləri idi. Hətta onun əsas aparıcı qüvvələrindən biri Xiyabanın nəvəsi Tağı bəy Xiyabani idi. Şəriət mədari idi. Mir Möhsün soyadı üzr hesab eləyin. Bunlar idi. Orada həmin şeylər sadəcə Xomeyni gəldikdən sonra hamısını bir yollarla məhv eləyir.
Və Əjdər bəy, sizin fikirləriniz necədir? Ümumiyyətlə 21 Azəri hərəkatı necə öyrənilməlidir?
Bilirsin, vardır. Könül çox şeylər istəyər. Bəlkə də bizim könlümüz istərdi ki, indi Azərbaycanı bütöv görürdük, bir milli hükumət olurdu, milli dövlət olurdu. Azərbaycan bu günləri demək ki, biz heç bir zaman Saldıran savaşına qayıtmırıq. Ay sünni belə dedi, şiə belə dedi, belə bunlar da bu zaman dəyişilib, dünya dəyişilir. Bu günləri, elə bu təcrübələri görərək, biz deyirik ki, əgər bu dövləti aldılar Farsın əlinə çeşidli zamanlarda verdilərsə, Fars apardı bütün İran adlanan yerdə olan xalqları, millətləri, özəlliklə Azərbaycan türkü o dar yerə soxdu ki, bu günləri irtizaya, şavinizmə, terorizmə və bütün ekonomik çətinliklərə, qadınların haqqını pozana, azadlığı pozana, uşaqları belə təcavüzə məruz qoyan bir rejim dünya bunun əlində əsir qalıbdır. Hədələyir gün. Yəni bu Fars hakimiyyətinin tövbəsidir 90 neçə ilin içində. Xumeyni, Rızaşah fərq etməz. Eyni demək ki, məramə xidmət edirlər. Şiəçilikdən istifadə edir bir zaman.
Yəni bir Azəri hərəkət. Bizim hamımızın Azərbaycanın tarixi hansı yeri?
Orada Pişəvəri deyil. Bu dövlət, milli dövlətdir. Orada demək ki, Təbrizdə ərəb qrafikasında hər şey başlanır türkçə yazılmağa. Hamı bilirdi ki, bu mədəniyyət türkçə gedir. Və bu gündə biz bilirik ki, onda burada bu hərəkat türkün, Azərbaycan türlərinin hərəkatıdır. Hərəkatımız milli demokratik bir hərəkatdır. Milli hərəkatdır. Şəhid olanda söylədim sizə Azərbaycan türləridir. Bu gündə, yəni sabah da
bu hərəkat belə getməlidir. Azərbaycanlılar Azərbaycanın güneyində öz dövlətlərini qurub və bütün Azərbaycanı yaratmaq istəyirlər. Məhəmməd Əmin bəy Rəsulzadə deyir. Azərbaycan Bakı, Quba, Gəncə deyir. Azərbaycan, Təbriz, Ərdəbil, Həmədan, Bakı, Quba, bunlar hamısı birlikdə Azərbaycandır.
Mən təşəkkür edirəm. Təbii bu mövzu elədi ki, bir saatda bunun müzakirəsini aparmaq çətindir. Amma yenə də çox nəyəsə müzakirə eləyə bildik. Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Dünya Azərbaycanlıları Daimi Şurasının sədri Əjdər Tağzayda, tarixçi Tariyel Fazilovlu studiyamızda qonağı idi. Güntayb Gəncab tədqiqatçı telefonla qoşulmuşdu. Mən onlara ona da təşəkkür edirəm, sizə də təşəkkür edirəm və təşəkkür edirəm Anar və Namiqə verdiyi dəstəyə görə. Bizi izləyənlərə də təşəkkür edirəm və aparıcınız da mən idim, Səadət Akif qızı, sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mən decimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oxumusa canım oxuyur.
Yox,
sən çatdırə
şey. Mən söyləsəndən getmirəm. Mən
subyektivdirəm. Yox, xaşıldan xüsusi mənə anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir.